Norðaustur kjördæmis Logi Einarsson.
Herra forseti, fyrst varðandi því að síðast nefnda að ég var nú auðvitað að tala almenna umræðu hér í landinu. Og ég ætla ekki að fara ofan í það hér hverjir beittu hálsanleg, hverjir beittu blekkingum og hverjir beinlínis slugu. Hins vegar er það þannig, ég valdi ekki þá álitsgjafa sem að unnu álit fyrir ráðuneytin. Ég hef hins vegar hlustað á þau öll og það er engin hálsanlegur sem felst í því að hlusta á málflutning og taka síðan afstöðu með þeim rökum sem eru mest samfarandi, ekki síst þegar að það er mikill meiri hluti þeirra sem tjá sig. Það er hins vegar hálsanleikur að grípa í eitt álit og vitna í einstök orð í álitsgerð en vera svo ósammála niðurstöðun og slá svo og berja hausnum við stein, jafnvel þó að einstaklingarnir hafi svo komið með yfirlýsingum sem býsna skýr og haldið áfram að þrástagast á því og nota hana til grundvallar málflutningi sín. Ég var ekki á fundi utanríkismálanefndar þegar Arnar Þór hérastómari kom fyrir nefndina. Ég finnst að lesið ýmislegt af því sem hann segir og hvað var þar álit hans að það að senda þetta fyrir sameiginlu EES-nefndina. Þá tek ég einfallega meira mark á til dæmis orðum Bátenbakkas sem kom fyrir nefndina og varpaði ljósi á það bæði pólitíska hliðmálsins en einni lögfræðilega og benti á að sem gamalt dómari af reynslu sinni að tímalínan hvernig Ísland hefði hagað málflutningi sínum áður fyrir nefndinni og hvað gerðist ef Ísland kæmi mörgum mánu síðar með allt aðrar kröfur að það yrði litið til þess og það myndi ekki vera til að styrkja okkar málstað.
Þá veitir andvar síðara. Sinni háttur til tíundi þingmaður ekki okkur kjördami Suður Þorsteinn Sæmundsson.